បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធមួយកើតខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅនៅលើវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិរីខុនកម្ពុជាចំពោះរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរស្លាវធោភ្នំពេញបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកគៀវិសាលទូតអាមេរិកជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្ដារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីលើកកម្ពស់មុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិវៀតណាមបាត់ទ្វារទឹកទន្លេសេសានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមព្រំដែនខេត្តរតនគិរីខ្វះទឹកប្រើប្រាស់រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានរបស់យើងជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបានអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផុតអាណត្តិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញនូវការបដិញ្ញាចិត្តយូរអង្វែងចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីលើកកម្ពស់មុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែអនុវត្តទៅតាមការលើកឡើងរបស់អាយកៈរដ្ឋទូតនៃប្រទេសមហាអំណាចនេះពីព្រោះការទុកឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់នឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកថាថៃ
បញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែឧសភានៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសដែលលោក Patrick Murphy បញ្ចប់អាណត្តិការងារទូតរបស់លោកនេះបើតាមការប្រកាសព័ត៌មាននៅលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងជំនួបនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប់លាប់ជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យនានាជាច្រើនដូចជាជំនួយបរទេសការការពារកុមារការអភិរក្សវប្បធម៌និងការអនុវត្តនៅទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើការជាបន្តជាមួយគ្នាប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានលោក Patrick Murphy លើកឡើងទៅកាន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចលើកកម្ពស់មុខមាត់របស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិនិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដោយបង្ហាញចេញនូវការបដិញ្ញាចិត្តយូរអង្វែងចំពោះសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមពីនេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែជាមិត្តរហូតជាមួយប្រជាជនកម្ពុជានិងសក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគាត់ដែលចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានវិបុលភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យដែលក្នុងនោះសំឡេងទាំងអស់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់និងត្រូវបានគោរពរីឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតវិញលោកបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមអំពីជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានរំលឹកចំចំអំពីការជជែករឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការកែលម្អរឿងសិទ្ធិមនុស្សនោះទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាភាគីទាំងពីរបានជជែកគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យមួយចំនួនដូចជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអប់រំសុខាភិបាលវិស័យបោះសម្អាតមីននិងវិស័យសំខាន់ៗផ្សេងទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លើយតបដែរថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែរក្សាគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដោយឈរលើមូលដ្ឋានសន្តិភាពនិងនិរន្តរភាពឬមានន័យថាដោយសេចក្តីស្មោះស្ម័គ្រទៅវិញទៅមកនិងយូរអង្វែងទាក់ទងនឹងរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមីងលីថ្លែងថាការដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្នើឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីមុខមាត់និងផលប្រយោជន៍ជាតិនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេហើយក៏មិនមែនជាការប្រើឥទ្ធិពលជ្រៀតជ្រែកលើបញ្ហាកម្ពុជានោះដែរលោកបន្តថាអ្វីដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលើកឡើងនេះគឺជាការរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបំពេញទៅតាមកាតព្វកិច្ចដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិ
កម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចែងឲ្យច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីសេរីពហុបកនិយាយពីការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងកាលណាកម្ពុជាទទួលយកកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យបានល្អប្រសើរហើយកាលណាកម្ពុជាអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិឬក៏ច្បាប់អន្តរជាតិដែលមានចែងសហគមន៍អន្តរជាតិគឺកោតសរសើរទៅលើរដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាធិបតេយ្យទៅលើសេរីភាពបានល្អហើយកាលណាយើងអាចបានបំពេញកាតព្វកិច្ចទេអនុក៏ត្រូវបានគេធ្វើការរិះគន់ឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសយើងដែរ
លោក Patrick Murphy បានបំពេញការងារជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជារយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការផ្លាស់ប្តូរអំណាចដ៏ធំពីក្រុមមេដឹកនាំចាស់ចាស់នៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅកាន់កូនចៅរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះដុនដាបបំផុតក្នុងអាណត្តិការងាររបស់លោកនេះលោក Patrick Murphy ជារឿយៗតែងតែស្នើត្រង់ៗទៅលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយរួមមានមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកាំងកញ្ញាសេងធីរីជាដើមក៏ប៉ុន្តែពុំទទួលបានផលឡើយទោះជាយ៉ាងណាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីលោក Robert Fordan ដែលនឹងជំនួសលោក Patrick Murphy បានសន្យាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនានៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថាលោកនឹងខិតខំចូលរួមស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បានលោកនាងជាទីមេត្រីមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះនៅឯវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសអាណោះវិញយើងទទួលបានព័ត៌មានមកថាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយសិទ្ធិសេរីភាពកាន់តែធ្លាក់ចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបាទនេះបើតាមការលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដំណើរការពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់ដែលយើងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា UPR របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភានេះបាទសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការស្ដារការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរួមមានសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាដើមបាទបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសមនសិការជាច្រើនជាពិសេសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរួមមានលោកកឹមសុខានិងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅលើការជួញដូរមនុស្សបន្ថែមពីលើនេះពួកគេក៏ស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាឲ្យបាននូវការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ព្រមទាំងធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យមានភាពឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងស្របទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិបាទទោះជាយ៉ាងណាតំណាងកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះថាប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើននិងមានការអភិវឌ្ឍពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអ្នកតំណាងកម្ពុជាទទួលយកការលើកឡើងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹកនាំដោយផ្អែកតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិបាទដំណើរការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ហៅកាត់ថា UPR នេះគឺជាយន្តការពិសេសមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានអាណត្តិពិនិត្យមើលទៅលើការបំពេញកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅតាមកាលកំណត់ជាក់លាក់បាទដំណើរការពិនិត្យលើប្រទេសនីមួយៗនេះធ្វើឡើងជារៀងរាល់4ឆ្នាំកន្លះម្ដងតាមជុំនីមួយៗបាទសម្រាប់កម្ពុជាការពិនិត្យរបស់ UPR សម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះគឺជាជុំទី4ហើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំ UPR នៅឯទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype របស់យើងទៅកាន់លោកជំទាវម៉ូសុខួរដែលបានចូលរួមជាអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវពីចម្ងាយផងបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរនិងសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងតែតាមដានអសិសរីចាស
បាទលោកជំទាវយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយកាលពីសប្ដាហ៍មុនខ្ញុំបានសម្ភាសន៍លោកជំទាវអំពីដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកជំទាវនៅក្នុងបេសកកម្មមួយក្នុងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសេរីភាពអីផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ UPR នេះហើយឥឡូវនេះលោកជំទាវក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការទេថាតើក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការលោកជំទាវបានសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃកិច្ចប្រជុំ UPR នៅឆ្នាំនេះបាទ
ជាបឋមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមកក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធាននៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ខ្ញុំសូមខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំក៏សូមអរប្រគុណសូមអរគុណដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បងដែលបាននៅសហគមន៍អឺរ៉ុប ហើយនឹងនៅខាង Long Beach បានមកចូលរួមជាមួយនឹងរបស់កិច្ចការរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាសំឡេងអ្នកនៃពលរដ្ឋខ្មែរតាមដែលខ្ញុំបានសង្កេតហើយដូចជារបាយការណ៍ដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំឃើញថារបាយការណ៍នៃរដ្ឋាភិបាលនៅភ្នំពេញហើយនឹងអ្វីដែលជាការពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាវាផ្ទុយគ្នាស្រឡះចានោះជាអ្វីដែលរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមិទ្ធផលនៃរដ្ឋាភិបាលទោះបីសមិទ្ធផលនោះជាសមិទ្ធផលដែលចូលនៅលើការបំពេញទៅនៅសិទ្ធិសេរីភាពនៃពលរដ្ឋខ្មែរដូចជារឿងដីធ្លីដូចជាកម្មករដូចជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដូចជាសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃសង្គមស៊ីវិលសហើយនឹងគណៈបកប្រឆាំងការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ទាំងអស់នេះគឺថារបាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលនៅព្រំពេញមិនបាននិយាយទេចា៎ហើយយើងជាការពិតហើយរដ្ឋដែលជាហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហត្ថរដ្ឋជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគេឃើញការពិតហើយការពិតនឹងគឺការឈឺចាប់នៃពលរដ្ឋយើងការឈឺចាប់នៃកកម្មករនៃកសិករយើងនៅក្នុងការដែលបាត់បង់នៅដីភ្លីនៅក្នុងការបំកំណត់នៃព្រំដែនតែពលរដ្ឋអាចដើរអាចបញ្ចេញមតិទាំងហើយចំពោះយើងដែលខាងជាគណៈជាសង្គមស៊ីវិលហើយយើងបានរួចឃើញថាការបាត់បង់នៅសេរីភាពនៅវាធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌នៅវាធ្ងន់ធ្ងរពេកការបំបាត់មិនអោយមានសម្លេងអ្នកប្រឆាំងនៅវាធ្ងន់ធ្ងរពេកយ៉ាងហើយបានជាយើងក្នុងនាមយើងជាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយថាយើងជាសម្លេងយើងជាឆន្ទៈយើងជាការនិយាយការពិតយើងបានខ្ញុំជាមួយនឹងសហគមន៍សមាជិកនៃសហគមន៍ខ្មែរនៅអឺរ៉ុបនិងខាង Long Beach យើងបានមកជួបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃដែលគេបង្ហាញនៅឆន្ទៈរបស់គេនៅមុខចំពោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានឮច្បាស់ណាស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋថាពិបាកជប៉ុនទូទាំងជប៉ុនក៏ដោយនៅអូស្ត្រាលីនៅបេសេឡង់ស៊ូអេតដាណាម៉ាកប្រទេសបារាំងតែយើងបានជួបផ្ទាល់ខ្ញុំជាមួយនឹងអនុប្រធាននៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកសម្បត្តិរ៉េតបានទៅដល់ប្រទេសបារាំងជួបជាមួយនឹងនៅក្នុងក្រសួងការកិច្ចការបរទេសនៅបារាំងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅឯប្រទេសជីណែវយើងឃើញថាគេបានស្ដាប់យើង
បាទអញ្ចឹងលោកជំទាវខ្ញុំសូមកាត់ត្រង់នេះបន្តិចអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលលោកជំទាវទៅបំពេញបេសកកម្មក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះលោកជំទាវបានជួបមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនហើយប្រហែលជាលោកជំទាវអាចមានការលើកឡើងជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬមួយក៏ចំណុចគោលគោដែលចង់ឲ្យមានការលើកឡើងនឹងមានន័យថាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគេបានលើកឡើងឬមួយក៏បានស្ដាប់នៅទុកកង្វល់អ្វីដែលខាង KMD បានលើកឡើងទេតំណាងដោយលោកជំទាវនោះបាទ
ជាការពិតហើយយើងបានដាក់នៅចំណុចទាំង10នៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងដូចថាយើងមកផ្ទៀងហើយទាំង10យើងមកផ្ទៀងជាមួយអ្វីដែលគេរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗគេលើកមកថ្ងៃនេះជាអនុសាសន៍របស់គេដូចជារួមគេលើកមករឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយសិទ្ធិនៃកម្មករសេរីភាពនៃកម្មករយើងបានដាក់នៅក្នុងនឹងយើងបានលើកមកបន្ថែមអំពីការចូលរួមនៃពលសង្គមស៊ីវិលយើងបានកង្វល់របស់ហើយនៅអនុសាសន៍របស់យើងនេះគឺថាយើងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌រឿងនេះក៏គេបានលើកមកដែរហើយយើងបាននិយាយអំពីបំណុលបើពលរដ្ឋដែលមានបំណុលធ្ងន់ធ្ងរណាស់កន្លែងហ្នឹងគេអត់ទាន់គេអត់បាននិយាយទេអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចនេះយើងនៅគេមិននិយាយមិនមែនថាយើងទុកចោលទេមានន័យថាការងារយើងនឹងច្រើនទៀតគេនិយាយធំដែរខ្លាំងអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យយើងអស់ចិត្តដែរដោយសាររដ្ឋាភិបាលទាំងទៀតតំណាងនៃសំលេងពួកយើងតែទៅសុំឲ្យគេនិយាយនោះគេទៀមទីអនិកតលេខលោកកឹមសុខាអ្នកដែលនិយាយឈ្មោះលោកកឹមសុខាគឺប្រទេសនៅវេសឡង់នៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយអំពីឈ្មោះដោះលែងលោកកឹមសុខានិងដោះលែងសេងធីរីនេះបានថ្ងៃនេះយើងបានលើកឲ្យ ជាក់នៅនេះហើយនឹងត្រជាក់ហើយយើងបានឃើញនៅថាអ្វីដែលជាការឆ្លៃឆ្លងនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយនឹងអ្វីដែលជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាមិត្តអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលយកសំឡេងយើងយកទៅនិយាយនេះខ្ញុំឃើញថានៅមានគម្លាតច្រើនណាស់នៅខ្ញុំសូមបន្ថែមទៀតដែលយើងសូមបន្ថែមយើងក៏រដ្ឋាភិបាលដែលជាមិត្តរបស់យើងក៏បាននិយាយអំពីការគម្រាមកំហែងការតាមដានការយាយីតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតចា៎តោះគេបានលើកមកជាកង្វល់របស់គេកង្វល់របស់គេមួយទៀតគេនិយាយអំពីការត្រូវតែមានការកែតម្រូវប្រងហើយយើងក៏បានលើកមកដែរកែតម្រង់នៅច្បាប់ដឡាយ៉ាងឡាយដែលមិនស្របជាមួយនឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដូចជាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្បាប់ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានច្បាប់អ៊ីនធឺណិតក៏យើងបានលើកមកដែរចា៎
បាទលោកជំទាវអញ្ចឹងមានន័យថាជាសរុបរួមមកវិញបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវនឹងទាំងអ្វីដែលលោកជំទាវបានលើកឡើងអ្វីដែលខាងប្រទេសជាមិត្តនៃលោកជំទាវបានជួបនឹងគឺថាមានការលើកឡើងអំពីស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាហើយជាពិសេសនឹងជំរុញឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយឲ្យមានការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយការលើកឡើងលើកនេះក៏មានន័យថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬមួយក៏ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការលើកឡើងការឆ្នាំមុនដែរលើកមុនដែរហើយពីខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញក៏នៅតែបច្ចៈជំហរក្នុងនៃការពីរដ្ឋាភិបាលដដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបណ្ដាប្រទេសនានាដែលចូលរួមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់កម្ពុជានឹងអ្វីដែលខាងកម្ពុជាបកស្រាយនឹងអាចធ្វើឲ្យគេជឿជាក់បានទេលោកជំទាវមើលទៅបាន
ខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការមួយដែលរឿងរវាងការរំលោភហើយនឹងការមិនរំលោភដូចជារំលោភយកដីព្រីប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអេកតារាប់ហើយនៅការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការបាត់បង់ដីធ្លីនេះមិនអាចយកមកបំបត្តិការពិតបានទេមានប្រទេសមួយចំនួនគេលើករឿងដីធ្លីនឹងដែរហើយក៏រដ្ឋាភិបាលគឺជាពិសេសក្រសួងនៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដីធ្លីនឹងតបបានរៃរ៉ាប់អំពីចំនួនរាប់ពាន់ហិកតារួមពជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនដែលបានទទួលដីធ្លីលាក់ប៉ុន្តែគេអត់មាននិយាយទាស់តែសោះអំពីរឿងដែលដូចជារូបភាពនេះដូចទៅនៅពឹងតមកដូចជានៅឯការបំពេញទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសេរីភាពរាងកាយជីវិតការបាត់បង់នៅការរៀនសូត្ររបស់កុមារដែលត្រូវទទួលរងគ្រោះដោយសារការបាត់គេចំលៀសពីដូចជាតំបន់អង្គរលក្ខណៈនេះយើងឃើញថាប្រទេសដែលគេលើកមកខ្ញុំឃើញខ្ញុំបញ្ជាក់ថាប្រទេសបារាំងខ្ញុំដូចជាខ្ញុំមានក្តីសប្បាយបន្តិចដោយសារបារាំងបានលើកមកសូមអោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាមានយន្តការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជាពិសេសគឺថាហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅជាមួយលោកសម្បត្តិទៅប្រទេសនៅរដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅក្រសួងកិច្ចការបរទេសនៅប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសម្សិលមិញថ្ងៃនេះយើងបានលើកច្បាស់ណាស់ពីរឿងអង្គរពីព្រោះប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសទាំងពីររដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដែលគត់គង់នៅគណៈកម្មការអប្សរាបងប្អូនចាំទេហើយយើងជាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានចំទាស់ជាមុនគេបំផុតនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យមានការច្រានប្រជាពលរដ្ឋយកដីរុញប្រជាពលរដ្ឋតែជាម្ចាស់ដីម្ចាស់ដីនៅអង្គរនេះយកទៅរហូតទៅដល់10,000គ្រួសារនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់យើងប្រទេសបារាំងគេបានប្រាប់យើងខ្ញុំថាហើយយើងក៏និយាយខ្លាំងៗទៅប្រទេសបារាំងដែរនិងប្រទេសជប៉ុនដែរសូមឲ្យយករឿងអង្គរនេះពលរដ្ឋនៅអង្គរនេះសូមឲ្យមិនត្រឹមតែយកសងជំងឺចិត្តទេត្រូវឲ្យពលរដ្ឋនោះត្រឡប់មកទីតាំងខ្លួនវិញមានពលរដ្ឋមួយចំនួនជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិដែលជាគាត់នៅក្នុងនៅដីធ្លីនៅតំបន់អង្គរនោះយូរណាស់មកហើយយូរណាស់មកហើយមិនមែនសិទ្ធិតែពលរដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ប្រកាន់ថាជាអ្នកចំណាក់ស្រុកអ្នកមកយកដីអង្គរវាអត់ពិត
ហើយយើងលោកជំទាវ នៅខ្ញុំសូមកាត់ភាសាលោកជំទាវថងនេះតិចដោយសារពេលវេលាយើងក៏ខាច់ណាស់ដែរខ្ញុំចង់សំសួរសំណួរលោកជំទាវជាចុងក្រោយមួយទេដោយសារលោកជំទាវមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងទូបីជាថាក្នុងលក្ខខណ្ឌជាអ្នកសង្កេតការណ៍ក៏ដោយចឹងណាហើយពីខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មានការចេញមកបកស្រាយក្នុងន័យការពារដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាទាំងនៅក្នុងពេលប្រជុំនឹងឬមួយក៏អាចថាចប់ប្រជុំនឹងលោកជំទាវបានជួបប្រស្រាយតាក់ទងជាមួយនឹងខាងតំណាងប្រតិភូមកពីកម្ពុជានឹងដែរទេបើសិនជាលោកជំទាវអាចជម្រាបជូនបានបាទ
ចាបានតែខ្ញុំចង់និយាយការពិតយើងខ្ញុំជាយើងបាននិយាយហើយយើងជាចលនាខ្មែរដើម្បីជាប្រជាធិបតេយ្យយើងជាសំឡេងនៃខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយដល់ចប់ពីការប្រជុំខ្ញុំបានទៅជម្រាបសួរគណៈប្រតិភូនៅតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាហេតុអ្វីទីព្រោះជាវេទិកានៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាវេទិកានៃរដ្ឋហើយនិងវេទិការបស់ពលរដ្ឋដែរហើយរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗគឺជាតំណាងនៃពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំទៅក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងនៃពលរដ្ឋខ្មែរជាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងយកវេទិកានៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទីមួយយើងមកសម្ពាសគ្នាទៅវិញទៅមកជាខ្មែរហើយយើងឃើញថាមានការគួសមមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ឃើញថាជាកិច្ចការមួយដែលនៅលើឆាកអន្តរជាតិយើងធ្វើកិច្ចការក្នុងរបៀបនឹងហើយនៅឆាកណាក៏ដោយយើងត្រូវធ្វើការរបៀបនឹងហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយទៅគណៈប្រតិភូនៃរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាខ្ញុំបានក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធាននៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំពាក់សញ្ញាចលនានេះដែរថាខ្ញុំបាននៅតាមដានដល់យកចិត្តទុកដាក់នៅរបាយការណ៍នៃរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសកម្ពុជាគេក៏បានប្រធាននៃគណៈប្រតិភូក៏ងក់ក្បាលហើយញញឹមគ្នាទៅវិញទៅមកហើយខ្ញុំថាក្នុងនាមខ្ញុំជាសំឡេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសំឡេងនៃខ្មែរក៏ខ្ញុំមានទូរនីតិហើយខ្ញុំក៏បានមកចង់ឲ្យដឹងថាតើចំណាំការពិតនៅឯណាហើយយើងចង់ជជែកគ្នាហើយយើងត្រូវតែមកស្ដាប់គ្នាដល់ពុយពោះយើងជាខ្មែរដូចគ្នាខាងគណៈប្រតិភូពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ឯកភាពជាមួយនឹងខ្ញុំដែរក្នុងលើកិច្ចការទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យនិយាយទៀតខ្ញុំមិនមែនទៅធ្វើចុះញោមឲ្យនឹងទៅចាប់ដៃដើម្បីខ្ញុំទៅសុំអ្វីពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំនិយាយអំពីពេលនេះយើងត្រូវតែយកឆាកទាំងឡាយនៅវិធីការទាំងឡាយដែលយើងត្រូវក្នុងនាមយើងជាតំណាងនៃពលរដ្ឋយើងយកទៅប្រើបានយើងមានវត្តមាននៅពេលនោះយើងត្រូវតែយកទៅប្រើដើម្បីយកសំឡេងនៃពលរដ្ឋពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអត់មានសំឡេងអត់មានអ្វីនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីទាំងអស់នោះទេមែនទេនៅក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍របៀបនេះនៅក្នុងការវិដំឡៃរបៀបនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍នៃប្រទេសនីមួយៗការជជែករវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយពលរដ្ឋគេជជែកតាមពីនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសគេមែនក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយគឺអាចមិនអាចជជែកបានទេយើងហើយបានខ្ញុំយកវេទិកានេះឲ្យខ្ញុំបង្ហាញខ្លួនទៅរដ្ឋាភិបាលទៅតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឃើញថាយើងអត់មានអីលាក់លៀមគ្នាទេយើងមានកង្វល់យើងមកប្រាប់កង្វល់របស់យើងនៅលើឆាកអន្តរការសហប្រជាជាតិ
បាទ
ចា
៎បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកជំទាវបាទ
អរគុណចា៎
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងកិច្ចប្រជុំ UPR នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអធិស្ឋានបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿង UPR នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានលោកមានរិទ្ធចូលមកបកស្រាយអំពីរឿងនេះបន្ថែមបាទ
កម្មវិធី VTV អេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia Series លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia Series ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTV ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងក្តីក្តាមរបស់លោកគៀវវិសាលនេះវិញ យើងទទួលបានព័ត៌មានមកថាសាលាឧទ្ធរបានប្រកាសសាលដីកាបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនេះបាទសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់លោកសេចបណ្ឌិត
ជំទប់ទី2ឃុំកោះមិត្តមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកគៀវវិសាលគឺអ្នកស្រីញ៉ែសុខឿនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាថាការប្រកាសសាលដីកាតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីបានចូលរួមស្ដាប់នឹងមានឱកាសជួបមុខប្តីឡើយដោយអ្នកស្រីអង្គុយចាំរហូតដល់ម៉ោង10ព្រឹកទៅដល់ចប់សវនកម្មទើបសមាជិកនាំខ្លួនប្តីដើរចេញមកដែលពេលនោះលោកស្រីបានជួបមុខប្តីដោយលោកគៀវវិសាលបានងាកមកប្រាប់ទៅលោកស្រីថាតុលាការនៃសាលាឧទ្ធរមិនយល់ព្រមដោះលែងឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំឡើយ
និយាយទៅស្មេតខ្ញុំជួបគ្រួសារខ្ញុំពិតជាមានការខកចិត្តខ្លាំងមែនទែនចំពោះតុលាការនៃសាលាឧទ្ធរដែលតម្កល់សំណុំរឿងគាត់ដោយបន្តគុំខ្លួនគាត
់កាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាលោកគីវិសាលបានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរសុំនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីសាច់ញាតិហាងថាលោកគីវិសាលធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញឬពន្ធនាគារពេស៊ីបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងតាមការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់លោកគីវិសាលនៅក្នុងលិខិតសូមដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំឲ្យដឹងថាលោកគីវិសាលនិងដើមបណ្ដឹងគឺលោកម៉ៃហុងស្រៀងមានទំនាស់ជាមួយគ្នាដោយសារលោកម៉ៃហុងស្រៀងព្យាយាមអូសទាញលោកគៀវវិសាលឲ្យចុះចូលជាមួយនៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបណ្ដាលឲ្យមានចំនួននិងជេរគ្នាទៅវិញទៅមកតាមបណ្ដាញសង្គមលិខិតដដាលឲ្យដឹងថាទំនាស់រវាងលោកគៀវវិសាលនិងលោកម៉ៃហុងសៀងនេះកើតមានតែនៅលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុណ្ណោះដោយមិនមានការរើសអើងដោយការចោទប្រកាន់របស់លោកម៉ៃហុងសៀងឡើយហើយដោយផ្អែកលើមាត្រា107នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈមិនមានទោសជាប់ពន្ធនាគារនោះទេគឺគ្រាន់តែពិន័យជាប្រាក់ប៉ុណ្ណោះវត្តសុអសីស្រីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកជាវិសាលគឺលោកជួងជុងីនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាធរភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងដើម្បីសូមការបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាបើយោងទៅតាមហេតុផលនៃការធានារបស់លោកគីវិសាលតុលាការគួរយល់ព្រមចំពោះការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំនេះទន្ទឹមគ្នានេះលោកសង្កេតឃើញថាបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងភាគច្រើនតែងតែត្រូវបានតុលាការបដិសេធផ្ទុយទៅវិញចំពោះឧក្រិដ្ឋជនឬអ្នកឆបោកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបែរជាមានឱកាសបាននៅក្រៅឃុំទោះបីជាពួកគេបានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយ
មកដល់ពេលនេះសម្រាប់បរិយាកាសនយោបាយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឲ្យបានរស់រាន់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនៅបរិយាកាសនយោបាយនៃការរដ្ឋបិទនៃការគាបសង្កត់អានឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបាននៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះទទួលស្គាល់នៅលើឆាកជាតិអន្តរជាតិត្រឡប់មកវិញ
កាលពីថ្ងៃទី15មីនាសមាជិកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឃាត់ខ្លួនអនុប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលេខរៀងទី1គឺលោកគៀវវិសាលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងជេរប្រមាថជាសាធារណៈដែលប្តឹងដោយអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកម៉ៃហុងស្រៀងចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនលោកគីវិសាទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារម1ឬពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាប្រពន្ធលោកគីវិសាទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីរបស់លោកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះករណីប្តីរបស់លោកស្រីគឺជាទំនាស់រវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់ឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងគួរតែបង្កើតក្តីសង្ឃឹមឲ្យបានច្រើនជាពេលដែលយើងគួរតែក្រោកឈរគួរតែជជែកឲ្យបានច្រើនអំពីបញ្ហាសង្គមព្រោះថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងរដ្ឋបិទច្រើនមែនទែនជាដំណាក់កាលពីមុនយើងអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតយើងអាចមានគណៈបកប្រឆាំងធំមួយចឹងទៅក្រោយមកគណៈបកប្រឆាំងក៏តែមានយើងមិនអាចធ្វើយុទ្ធនាការអីជាសាធារណៈបានទេយើងមិនអាចនិយាយរឿងនេះរឿងនោះជាសាធារណៈបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឈប់និយាយឬក៏យើងរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងមិននិយាយហើយគេហៅថា stay in comfort zone ណាកន្លែងដែលងាយស្រួល
សុខស្រួល
សុខស្រួលរហូតទៅយូរទៅសំបីតារឿងដែលកប៉ិចកប៉ុកហ្នឹងក៏យើងនិយាយឡើងបាន ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នានិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមនេះហើយវាទៅជារឿងធម្មតាវាជាសង្គមរបស់យើងយើងអាចនិយាយបាននោះខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាលំហសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយនោះវានឹងអាចធំព្រោះយុវជនលើថ្ងៃខាងមុខគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំគាត់គឺជាអ្នកដែលបន្តវេននៅក្នុងការជំរុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្មោះទៅមុខ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី podcast ភេទី51នេះយើងបានចាក់ជូនលោកនាងរួចហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនហើយក៏បានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនោះដែរដូច្នេះប្រសិនបើលោកនាងខកខានឬមួយក៏ចង់ចូលរួមចង់ចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញលោកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Vuthu Azizi Saray និងបណ្ដាញសង្គមនានារបស់យើងទៅលោកនាងនឹងបានឃើញកម្មវិធី podcast ភេទី51នេះហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានកម្មវិធី podcast ភាគទី52ដែលជាខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនៃកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Saray លោកសំប៉ូលីននិងលោកជុនច័ន្ទបតនឹងមានកម្មវិធីពិសេសដើម្បីវិភាសាហើយនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធី podcast ភាគទី52ដែលជាខួបមួយឆ្នាំរបស់យើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយមួយទៀតតកតងនឹងពីស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបាទប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានបិទទ្វារទំនប់ទឹកទន្លេសេសានខាងលើដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅជាប់ព្រំដែនខ្វះទឹកប្រើប្រាស់បាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់អ្នកស្រីសុជីវីដូចតទៅ
ពលរដ្ឋរស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងឃុំសេសានស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីអះអាងថាអស់រយៈពេលជិត2ខែមកហើយដែលអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបិទទ្វារទំនប់ទឹកទន្លេសេសានយ៉ាលីមានចម្ងាយជិត80គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននិងស្ថិតនៅភាគខាងលើកម្ពុជាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះខ្វះទឹកប្រើប្រាស់និងធ្វើឲ្យបាត់បង់ត្រីមេពូជជាច្រើនប្រភេទបន្ថែមទៀតដោយសារពលរដ្ឋមួយចំនួនលួចនេសាទប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់តំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចារាយនៅភូមិប៉ាដលលោកអៀវុធប្រាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាថាពលរដ្ឋនៅឃុំសេសានកំពុងប្រឈមខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងលួចនេសាទដោយខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យបាត់បង់មេពូជត្រីជាច្រើនប្រភេទដោយសារអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបិទទ្វារទំនប់ទឹកទន្លេសេសានភាគខាងលើធ្វើឲ្យផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់លើសពីនេះលោកថាពលរដ្ឋក៏បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពីវិស័យទេសចរតាមបែបធម្មជាតិនៅតំបន់នោះដែរលោកស្នើឲ្យអាញាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធធ្វើយ៉ាងណាជជែកជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមឲ្យបើកទ្វារទឹកដូចដើមឡើងវិញ
អញ្ញាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធអញ្ញាធិបតេយ្យធនធានទឹកនេះហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងណាជួយសម្រួលឬមួយក៏ជួយចរចានឹងភាគីយ៉ាងណាធ្វើកុំឲ្យទឹកហ្នឹងវាឡើងចុះពិបាកទៀតសហគមន៍គាត់រើចំណូលបានតែថាមានទឹកហ្នឹងតែថាមានទឹកទៅភៀវមលេងទឹកហ្នឹងហើយភៀវមលេងទឹកឲ្យជួលពងអញ្ចឹងភៀវជួលពងជីអញ្ចឹងចំណូលសហគមន៍ទៅមានតែពីតែទឹករីអញ្ចឹងភៀវក៏អត់មកលេងហើយអ្នកដែលមកលេងក៏មិនតែពីអញ្ចឹងត្រូវស្ទះសម្បីទៅជួលពងរកចំណូលហ្នឹងក៏អត់មានដែរ
ជុំវិញរឿងនេះមេភូមិបដាល់លោកខ្លានយ៉ានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នទន្លេសេសានមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់នេះដោយសារតែអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបិទទ្វារទំនប់ទឹកយ៉ាលីដែលនឹងធ្វើឲ្យត្រីជាច្រើនប្រភេទបាត់បង់ហើយលោកមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេដោយរងចាំថ្នាក់លើជាអ្នកគិតគូរ
ស្មែងស្មែងគេនេសាទត្រែងជំនាន់កាលគេចកជំនាន់កាលដាក់មងបដាច់ហើយយើងក៏អត់ដឹងដែរណាពេលយប់ហើយណាគេរោទីអាខ្លាញ់ចកហ្នឹងណាមិនថាអត់ទេវាអាចទីមានអញ្ចឹងបើយើងអត់បានដូចធ្វើខ្ញុំនៅក្នុងមូលដ្ឋានគឺអត់ដឹងផងអញ្ចឹងណាវាចេញតចេញមានណាចេញជាមួយវៀតណាមនោះជាងាយទ
ៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកញ៉ែមសំអឿននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមលោកច័ន្ទយុធាដើម្បីសុំការអធិប្បាយបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាចំណែកស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងបានដែរទន្លេសេសានជាដៃទន្លេមេគង្គមានប្រភពនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមហូរចាក់មកភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ចំនួន57ភូមិក្នុងឃុំចំនួន14នៃស្រុកចំនួន4គឺស្រុកអណ្ដូងមាសអូយ៉ាដាវតាវែងនិងស្រុកវើនសៃផ្នែកមួយរបស់ទន្លេសេសានគឺជាព្រំដែនអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយនៅពេលដែលប្រទេសវៀតណាមសាងសង់ទំនប់បិទទឹកវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់រយគ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅតាមដងទន្លេមួយនេះតែទៅនឹងបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការទន្លេ3លោកលៀងប៊ុនលៀបយល់ឃើញថា ប្រសិនបើប្រទេសនៅផ្នែកខាងលើបិទទឹកមិនឲ្យប្រទេសជិតខាងបានប្រើប្រាស់ទេនោះវាគឺជាទង្វើខុសនឹងច្បាប់និងគោលការណ៍របស់អន្តរជាតិដូច្នេះភាគីកម្ពុជាគួរតែជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់លោកបន្ថែមថាប្រទេសវៀតណាមមុននឹងបិទគប់ទឹកទុកត្រូវជូនដំណឹងមកភាគីកម្ពុជាដោយផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រៀមខ្លួននិងស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
គួរតែស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងការបើកទឹកនេះតាមកម្រិតណាមួយឲ្យបានសមស្របទៅនឹងលំហធម្មជាតិបើទឹកខ្វះឬក៏បិទអាងទឹកដើម្បីប្រើហ្នឹងគួរតែផ្ដល់ដំណឹងមកកម្ពុជាយើងដើម្បីយើងបានត្រៀមបានរៀបចំថាអញ្ចឹងអ្វីនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលយើងធ្វើការក្នុងភាពប្រកាសថាតម្លាភាពចែកចម្លែកព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកតាមគោលការណ៍ជាតិគោលការណ៍អន្តរជាតិទីក្ដីនេះគឺដើម្បីជាប្រយោជន៍រួម
ខុមសេសានមាន3ភូមិគឺភូមិបដលភូមិភិនិងភូមិបតាំងដែលមានពលរដ្ឋជិត1000គ្រួសារកំពុងរស់នៅពឹងផ្អែកលើការនេសាទតាមដងទន្លេសេសាននិងដាំដំណាំកសិកម្មនិងមានតំបន់ទេសចរតាមបែបធម្មជាតិថែមទៀតនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាឡូននាងជាទីមេត្រីងាកចេញពីខេត្តរតនគិរីយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពព្រៃស្រោងមួយដែលនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែរក្នុងខេត្តសៀមរាបវិញនោះគឺតំបន់ព្រៃតាសេកបាទអ្នកភូមិជាច្រើនពាន់គ្រួសារដែលរកអនុផលព្រៃឈើជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះអះអាងថាព្រៃស្រោងដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយមួយនេះកំពុងប្រឈមទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយធំបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរបស់លោកទីនសាការីយ៉ាដូចតទៅ
ប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើរស់នៅក្នុងឃុំខ្វៅនិងឃុំពងរលើសោកស្ដាយព្រៃតសេកដែលសម្បូរដោយព្រៃស្រោងនិងជំរុញអនុផលព្រៃឈើយ៉ាងសំខាន់ស្ថិតនៅក្នុងដែនចម្រុះសត្វព្រៃបឹងពែរកំពុងតែទទួលរងការកាប់ទន្ទ្រានកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅរយៈពេល3ខែកន្លងទៅនេះប្រជាសហគមន៍រស់នៅឃុំខ្វៅស្រុកជីក្រែងលោកឈឹមភៀបឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី8ឧសភាថាសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃតសេកអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែមន្ត្រីបរិស្ថានចូលជើងយាមព្រៃបាក់ដៃឲ្យក្រុមជនល្មើសដែលជាហេតុនាំឲ្យព្រៃដែលអ្នកស្រុករកអនុផលព្រៃឈើហិនហោចជាបន្តបន្ទាប់លោកអះអាងថាមន្ត្រីបរិស្ថាននៅតំបន់នោះមិនបានអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនោះឡើយ
ព្រៃតំបន់ហាមឃាត់មែនតំបន់ការពារមែនព្រៃបឹងពេក៏ប៉ុន្តែមើលតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងវាអត់មែនទេបើថាអ្នកដែលកាត់ចិញ្ចាការព្រៃនោះដោយយកអត្រាអីទៅឈូសឆាយព្រៃនោះតានិយាយត្រូវក្នុងបរិស្ថាននេះវាចាប់ហើយមានអីតែមិនឃើញមានបញ្ហាអីតែចាប់ហើយយកមកធ្វើកិច្ចសន្យាទប់ស្កាត់អីក៏អត់មានទេតាមខ្ញុំសង្កេតមើលណា
ថ្មីថ្មីនេះអ្នកភូមិមួយក្រុមបានចុះដល់ទីតាំងព្រៃតសេកស្ថិតនៅក្នុងដែនចម្រុះសត្វព្រៃបឹងពែរក្នុងឃុំខ្វៅស្រុកជីក្រែងប្រទះឃើញដើមឈើធំធំដែលសម្បូរវល្លិ៍គុយទទួលរងការកាប់រំលំជាទ្រង់ទ្រាយធំប៉ះពាល់ដល់ប្រភពចំណូលសហគមន៍និងចម្រុះសត្វព្រៃពួកគាត់បានថតវីដេអូបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្ដីបន្ទោសដល់មន្ត្រីបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់នោះថាគ្មានភាពស្មោះត្រង់ការពារធនធានធម្មជាតិភោគទ្រព្យរបស់ជាតិក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន
ព្រៃគុយរលាយហើយព្រៃគុយនៅចំណុចព្រៃសេកគេកាប់កន្តិចចោលហើយព្រៃនេះសង្ឃឹមបរិស្ថានឃឹមអីទេឃឹមបរិស្ថានចាប់ហើយតែរលាយហើយនៅកាប់នៅបោះលីព្រៃគុយ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តសៀមរាបលោកសុនគង្គដើម្បីសំសួរពីបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី8ឧសភាចំណែកមេឃុំខ្វៅលោកផិនភីមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទទួលព័ត៌មានពីបញ្ហានេះដែរហើយលោកនឹងប្រជុំក្រុមប្រសាឃុំដើម្បីចោះផលិតករណីនេះនៅពេលឆាប់ៗនេះនឹងស្នើឲ្យមន្ត្រីបរិស្ថានអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើក្នុងតំបន់នោះលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរឃុំតែងតែអប់រំសព្វផ្សាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីច្បាប់ព្រៃឈើសារៈប្រយោជន៍ព្រៃឈើនិងហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកភូមិចូលកាប់ទន្ទ្រានព្រៃអភិរក្សដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថាន
ហើយក៏មានការយល់ដឹងអំពីការទទួលផលប្រយោជន៍ការប្រើប្រាស់នៃព្រៃឈើរបស់ការប្រើប្រាស់របស់សង្គមដល់សហគមន
៍នេះសម្រាប់សម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកអិនកុងចិតយល់ថាមន្ត្រីបរិស្ថានត្រូវតែបង្ក្រាបសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានព្រៃខុសច្បាប់នឹងស្រាវជ្រាវរកជនប្រព្រឹត្តមកប្រន្ទាទោសតាមច្បាប់ដើម្បីថែរក្សាព្រៃអភិរក្សក្នុងដែនចម្រុះសត្វព្រៃបឹងពែរដែលជាប្រភពចំណូលយ៉ាងសំខាន់របស់សហគមន៍
ក្នុង
នាមមន្ត្រីបឋមនៅនៅទីនឹងដែលជាអ្នកការពីដែនអភិរក្សនឹងត្រូវតែការពីឲ្យទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរំលោភបំពានឈុសឆាយបំផ្លាញនៅទ្រព្យធនសម្បត្តិធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងណាជួយសហគមន៍នៅក្បែរនឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរស់រាននឹងអាស្រ័យផលប្រមូលអនុផលនឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតផង
ដែនចម្រុះសត្វព្រៃបឹងពែរមានទំហំជាង 240,000 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ធំហើយកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យកែប្រែបន្ថែមផ្ទៃដីក្នុងដែនចម្រុះនេះឲ្យរីកធំជាងមុនជាង 10,000 ហិកតាទៀតដល់បច្ចុប្បន្នមានផ្ទៃដីសរុបជាង 260,000 ហិកតាប្រជាសហគមន៍បានថែមថាបច្ចុប្បន្នដែនអភិរក្សនេះបាត់បង់ដើមឈើធំធំស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយដីមួយចំនួនបានប្រែក្លាយទៅជាដីចំការគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់ក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចនិងអាជ្ញាធរខលខូចខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បលននាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះគឺនៅក្នុងចុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងយើងនឹងមានការចូលរួមបកស្រាយដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកមានរិទ្ធតាក់ទងទៅនឹងយន្តការ UPR UPR នេះគឺថាខ្ញុំបានសម្ភាសលោកជំទាវមោសុខអំបញ្ញមិញនេះគឺជាការត្រួតពិនិត្យជាសកលហើយគេធ្វើជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយយើងចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជា UPR ហើយថាតើកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុង UPR យន្តការ UPR នេះរយៈពេលប្រមាណដងហើយហើយអ្វីទៅជាលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដុំកំភួនខាត់ចេញអំពី UPR នេះដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយដោយផ្ទាល់របស់លោកមានរិទ្ធនៅពេលបន្តិចទៀតនេះឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពជិះកង់របស់ក្រុមយុវជនបាទថ្ងៃទី3នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់1000គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបរិស្ថានក្រុមយុវជនបានធ្វើដំណើរបានប្រមាណចម្ងាយ150គីឡូម៉ែត្រហើយនៅពេលនេះហើយពួកគាត់បានមកដល់ទឹកដីនៅក្នុងស្រុកអូក្រៀងសែនជ័យនៅក្នុងខេត្តក្រចេះដំណាងក្រុមយុវជនបានដឹងថាការធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃនេះដែលឆ្លងពីខេត្តស្ទឹងត្រែងចូលទឹកដីខេត្តក្រចេះគឺមិនមានអាជ្ញាធរមកសួរនាំឬតាមថតរូបសកម្មភាពជីកកង់នោះឡើយចំណែកឯសន្តានដីក៏មិនសូវលំបាកដូចនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងនោះដែរដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ជីកកង់បានចម្ងាយឆ្ងាយប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការជីកកង់រយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅនោះដែរបាទប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី8ឧសភានេះថាគោលដៅទី1នៃការជិះកង់1000គីឡូម៉ែត្រនេះគឺមានចម្ងាយ350គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីហើយនៅថ្ងៃនេះក្រុមយុវជនជិះបានសរុបប្រមាណ300គីឡូម៉ែត្រហើយលោកឲ្យដឹងថានៅក្នុងគោលដៅទី2ក្រុមយុវជននឹងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវលំបាកច្រើនដោយសារត្រូវជិះចូលតាមព្រៃនៅក្នុងតំបន់ការពារមួយចំនួនផងដែរ
អ្វីដែលយើងបានជួបប្រទេសថ្ងៃនេះគឺអាកាសធាតុក្តៅជាង11ដងជាងម្សិលមិញនិងម្សិលមិញថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវការចំណាយកម្លាំងខ្លាំងហើយនឹងបាត់ពុកទឹកច្រើនខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះយើងមានឧបទ្ទវហេតុតិចតួចប៉ុន្តែមិនបង្ករបួសស្នាមនេះគឺមានការប៉ះកង់គ្នាដួលតិចតួចប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញពុំមានបញ្ហាសុខភាពទេ
បាទលោកហេងកំហុងឲ្យដឹងទៀតថាទោះបីជាធ្វើដំណើរឆ្ងាយនិងហត់បន្តិចក្តីក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់ក្រុមយុវជនគឺថានៅតែមោះមុតដើម្បីបន្តដំណើរឲ្យទៅដល់គោលដៅបាទព្រឹត្តិការណ៍ជីកង់ចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃពីខេត្តរតនគិរីឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកំពតនេះគឺរៀបចំឡើងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន14ស្ថាប័នដើម្បីត្រៀមប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះក្រោមប្រធានបទសុខុមាលភាពពិភពលោកជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបលននាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពដ៏ល្បីមួយរូបគឺលោកមុំរិទ្ធីបាទតុលាការបានផ្តន្ទាទោសលោកមុំរិទ្ធីដាក់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំ6ខែពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបាទសហភាពការងារកម្ពុជាសម្ដែងការសោកស្ដាយនឹងចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកមុំរិទ្ធីនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជារឿងមិនសមហេតុផលនោះឡើយបាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកយើងនឹងផ្សាយជូនព័ត៌មាននេះពីស្ដាជូនលោកអ្នកនាងដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកដែលចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាបាទសូមអរគុណ
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អាយុធ podcast របស់ Visual Asia ស្រីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមព្រៃមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អៗដែលព្រៃមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមគុំភ្លេចបញ្ជាក់អាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនាងរួចផ្ញើចម្លើយទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុខភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុធនេះដល់ព្រៃមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហើយថានៅថ្ងៃនេះលោកមានរិទ្ធនឹងចូលមកបកស្រាយបន្ថែមអំពីយន្តការ UPR ចង់ដឹងថាតើយន្តការ UPR នេះគឺជាអ្វីហើយថាតើកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងដំណើរការនៃយន្តការមួយនេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកមានរិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរតារាបាទសុខសប្បាយ
បាទសុខសប្បាយតែមានបាទមានបញ្ហាសុខភាពបន្តិចបន្តួចលោកមានរិទ្ធតែមិនអីទេបានផ្សាយជូនលោកនាងនឹងគឺថាសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហ
ើយបាទខ្ញុំនៅក្បែរនេះមិនមែនខ្ញុំជួយអានថា
បាទអរគុណលោកមានរិទ្ធ
បាទ
នឹងលោកមានរិទ្ធយើងមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសហើយមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជ្រៅសម្រាប់ស្ថានភាពនៅកម្ពុជាគឺកិច្ចប្រជុំការពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមកាលកំណត់ដែលយើងហៅកាត់ថា UPR នោះដូច្នេះវេទិកានេះជាយន្តការ UPR នេះជាយន្តការដូចម្ដេចសូមអញ្ជើញលោកមានរិទ្ធបកស្រាយជូនលោកអ្នកនាងតែម្ដងទៅបាទ
បាទអរគុណតារានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់4ឆ្នាំកន្លងម្ដងនៅឯក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសេណែវប្រទេសស្វីសបាទព្រឹត្តិការណ៍នេះគេហៅថាជាការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមការកំណត់ជាក់លាក់គឺឬយើងហៅកាត់ថា UPR នេះឯងបាទ UPR នេះត្រូវបានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNGA នឹងអនុម័តបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងនឹងតាំងពីឆ្នាំ2006មកហើយត្រូវបានគេចាប់ផ្ដើមធ្វើជាលើកដំបូងគឺនៅឆ្នាំ2008មានន័យថាប្រទេសជាសមាជិកជារដ្ឋសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសរុបទាំងអស់193ប្រទេសហ្នឹងគឺសុទ្ធតែត្រូវបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមការកំណត់ហ្នឹង UPR ហ្នឹងដើម្បីពិនិត្យមើលការប្រវត្តិនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬការកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សឬក៏មានបញ្ហាប្រឈមឬការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សណាខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាក់លាក់នីមួយៗហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ2008មកយន្តការនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាផ្លូវការតែម្ដងហើយឥឡូវនេះមាន4លើកហើយបាទ
បាទថាតើយន្តការ UPR នេះគេរៀបចំឬមួយក៏គេធ្វើឡើងដោយរបៀបណាដែរលោកមានរិទ្ធបាទ
បាទតារាជាទូទៅនៅក្នុងយន្តការ UPR នេះគឺគោលដៅចម្បងហ្នឹងគឺសកលលោកទាំងមូលធ្វើយ៉ាងណាចង់ឲ្យប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងមានការកែលម្អលើផ្នែកគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយដាក់ចេញឬក៏ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ទាំងឡាយណាដែលដើម្បីឲ្យប្រទេសពាក់ព័ន្ធហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗអញ្ចឹងយន្តការនេះបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2006ហ្នឹងក្រោយពីបង្កើតឡើងហើយគេមានក្រុមការងារពិសេសមួយគេហៅថាក្រុមការងារពិសេសនៃយន្តការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមការកំណត់ជាក់លាក់ហ្នឹងគឺUPR working group នឹងឯងក្នុងនោះមានសមាជិក47ប្រទេសដែលជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមការងារ UPR នេះឯងដើម្បីឲ្យប្រទេសពាក់ព័ន្ធពិនិត្យលើស្ថានភាពនៃការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឬក៏ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ផ្សេងផ្សេងបាទក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានតែ47ប្រទេសនេះទេដែលមានសិទ្ធិចូលរួមប្រជុំនៅពេលដែលមានការត្រួតពិនិត្យជាសកលនោះគឺរាល់រដ្ឋសមាជិកទាំងអស់គឺ193រដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមានសិទ្ធិចូលរួមដើម្បីដាក់ជាសំណួរឬក៏ផ្ដល់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬក៏ធ្វើការលើកឡើងនៅកង្វល់ណាមួយទៅដល់រដ្ឧដែលត្រូវបានគេយកមកត្រួតពិនិត្យនឹងឧទាហរណ៍ករណីជាក់ស្ដែងគឺកម្ពុជាយើងនឹងគឺមកដល់ពេលនេះនឹងគឺកម្ពុជាថ្ងៃនេះឯងគឺទទួលនៅការត្រួតពិនិត្យជាសកលនឹងឯងបាទ
បាទអរគុណលោកមានរិទ្ធថាតើអ្វីខ្លះដែលជាសូចនាករឬមួយក៏ជា indicator ឬមួយក៏ជាកត្តាអ្វីខ្លះដែលការត្រួតពិនិត្យនឹងគេដំណើរការនឹងបាទគេពិនិត្យទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះបាទ
បាទជាគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់គឺរដ្ឋសមាជិកនឹងមានកត្តាចំនួន3ដែលគេយកមកពិនិត្យនឹងគឺទី1គឺរបាយការណ៍ដាក់ជូនដោយរដ្ឋសមាជិកនឹងឯងឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីកម្ពុជានេះត្រូវបានគេយកមកត្រួតពិនិត្យជាលើកទី4នៅឆ្នាំ2024នេះអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ជូននៅរបាយការណ៍មួយដែលគេហៅថារបាយការណ៍ជាតិស្ដីពីការគោរពឬក៏លើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយមានក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមអីដែលប្រទេសរដ្ឋសមាជិកនឹងបានជួបប្រទះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទី2នឹងគឺគេផ្អែកលើរបាយការណ៍ដែលដាក់ជូនជាផ្លូវការទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរបាយការណ៍នឹងគឺបានមកពី ឧបមាថាកាត់នៅកម្ពុជាយើងមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសឬក៏អ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែម្ដងហើយនឹងពីអង្គការឬក៏ស្ថាប័នរបស់ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសំខាន់សំខាន់ឧទាហរណ៍ថាអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារតាក់ទងនឹងសិទ្ធិការងាររបស់ ILO ជាដើម
បាទ
ហើយរបាយការណ៍ចុងក្រោយហ្នឹងគឺរបាយការណ៍ពីភាគីពាក់ព័ន្ធគឺគេយកពីការលើកឡើងការដាក់ជូននៅគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដាក់នៅរបាយការណ៍ដែលខ្លួនយល់ឃើញថាប្រទេសដែលរងនឹងការត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញជាស្កលតាមការកំណត់ហ្នឹងបានធ្វើបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចយ៉ាងណាខ្លះឬក៏គោរពតាមអនុសាសន៍យ៉ាងណាខ្លះតាមរយៈការដែលគេធ្វើការពីពេលកន្លងទៅនឹងសម្រាប់ករណីកម្ពុជាយើងបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យជាស្កលហ្នឹងអស់រយៈពេល3ដងហើយកាលពីមុនណាលើកនេះមួយទៀតគឺ4ដងកាលពីលើកទី1កាលឆ្នាំ2009លើកទី2 2013និងចុងក្រោយ2019
បាទ
បាទ
បាទលោកមានរិទ្ធកាលពីជុំទី3ឆ្នាំ2019ហ្នឹងយើងនៅចាំទាំងអស់គ្នាថាកម្ពុជានឹងបានប្រកាសទទួលយកនៅអនុសាសន៍ចំនួន173អនុសាសន៍នៅក្នុងចំណោមអនុសាសន៍198ហើយមានការកត់សម្គាល់អនុសាសន៍ចំនួន25ផ្សេងទៀតលោកអាចជួយពន្យល់ឡើងវិញបន្តិចបានទេអំពីអនុសាសន៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាពិសេសហ្នឹងថាតើនៅក្នុងរយៈកាលប្រហែលឆ្នាំមួយហ្នឹងឯកម្ពុជាបានកែលម្អស្របទៅតាមអនុសាសន៍ដែលមានការលើកឡើងនៅក្នុង UPR ហ្នឹងដែរឬទេបាទ
បាទតារារឿងរ៉ាវនៃការដាក់របាយការណ៍របស់កម្ពុជាហ្នឹងដូចយើងដឹងអញ្ចឹងកន្លងទៅហ្នឹងគឺកម្ពុជាហ្នឹងបានឆ្លងកាត់នៃការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាស្កលតាមយន្តការ UPR នេះអស់រយៈពេល3ដងហើយចុងក្រោយគឺកាលពីឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺដោយតារាបានលើកឡើងថាមានប្រទេសពាក់ព័ន្ធកាលពេលហ្នឹងមានប្រទេសចូលរួមបើទោះបីជាក្រុមការងារពិសេសរបស់ UPR ហ្នឹងឬក៏យើងហៅថា UPR Working Group នឹងមាន47ប្រទេសដែលជាសមាជិកនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែកាលពីពេលឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺមានប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់អារម្មណ៍ឬរាវកម្ពុជាច្រើនណាគឺរដ្ឋសមាជិករហូតដល់ទៅ73រដ្ឋសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលរួមផ្ដល់ជាយោបល់ចោទជាសំណួរឬក៏ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់កម្ពុជាឲ្យធ្វើយ៉ាងណាកែលម្អស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងឯង
បា
ទកាលពីឆ្នាំ2019ដូចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការនៅមុននឹងដើម្បីយុទ្ធនាការគោរពរំលើងប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនឹងដើម្បីអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីពេលនោះធានាឲ្យបានរួចជាស្រេចនៅជ័យជំនះនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលរងនៃការរិះគន់ថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយកាលពីឆ្នាំ2018នោះឯង
ក្រោ
យពីមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងរាល់ការវាតម្លៃលើស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះតារាប្រហែលជាអាចចាំបានហើយប្រិមមអ្នកស្ដាំក៏អាចនឹងចាំបានដែរថាសហភាពអឺរ៉ុបពេលនោះបានរកឃើញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ
គេហៅថា
ជាប្រព័ន្ធហើយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនឹងមានពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនឹងធ្ងន់ជាងធ្ងរជាងគេហើយជាពិសេសទៀតគឺសិទ្ធិការងារនឹងឯងចឹងហើយបានជាឈានទៅដល់ក្រោយពីមានការរកឃើញនឹងកម្ពុជាបើកយុទ្ធនាការគាត់រំលើងប្រជាធិបតេយ្យហើយមានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នឹងសហភាពអឺរ៉ុបបានកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020នឹងឯង
អញ្
ចឹងនៅក្នុងពេលដែល UPR គេពិនិត្យមើលឡើងវិញកាលពី2019ហ្នឹងគេដាក់ចេញជាអនុសាសន៍ហ្នឹងសរុបទៅហ្នឹងគឺមានដល់ទៅ198អនុសាសន៍នោះ
ប៉ុន្
តែកម្ពុជានឹងទទួលយកអនុសាសន៍តែត្រឹម173អនុសាសន៍ទេហើយអនុសាសន៍25ទៀតហ្នឹងកម្ពុជាគ្រាន់តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រាន់តែកាត់សម្គាល់តែប៉ុណ្ណឹងមិនទទួលយកទេបាទហើយអនុសាសន៍ក្នុងចំណោមអនុសាសន៍173ដែលកម្ពុជាទទួលយកភាគច្រើនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សិទ្ធិផ្នែកអប់រំការសុខភាពសុខាភិបាលឬក៏សិទ្ធិដីធ្លីអីជាដើមក្រៅពីនោះអនុសាសន៍25ទៀតដែលកម្ពុជាមិនទទួលយកភាគច្រើនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិនៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិfreedom of expression នឹងឯងហើយតាក់ទងនឹងសេរីភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏ការទៀមទាឬក៏ការស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនោះគឺកម្ពុជាមិនទទួលយកទេពេលហ្នឹង
បាទខ្ញុំក៏នៅចាំបានដែរចំណុចនេះលោកមានរិទ្ធអ្វីមួយដែលខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសកាលនឹងតំណាងដោយគេហៅថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងបានឆ្លើយតបមកយើងថាអ្វីមួយដែលជា បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាអីហ្នឹងគឺជាការបង្កើតយន្តការស្ថាប័នតាមរយៈគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអីហ្នឹងហើយមានការគោរពសិទ្ធិនយោបាយសំទោសគោរពសិទ្ធិវប្បធម៌សិទ្ធិអ
ប់រំសេដ្ឋកិច្ច
សិទ្ធិកិច្ចអីហ្នឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងហ្នឹងបើយើងយោងទៅតាមរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតជាពិសេសរបាយការណ៍របស់ខាងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអីហ្នឹងក៏សិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនមែនមានការគោរពដែរមិនចឹងសិទ្ធិសាសនាសិទ្ធិអីមានការរំលោភជាបន្តបន្ទាប់លោកមានរិទ្ធ
បាទត្រឹមត្រូវណាស់តារាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មិនតិចដោយសារថ្ងៃនេះកម្ពុជាយើងឡើងទៅថ្លែងការណ៍នៅចំពោះមុខក្រុមការងាររបស់ UPR នឹងឯងដែលត្រួតពិនិត្យមើលជាសកលឡើងវិញតាមការកំណត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺកម្ពុជាបានដាក់របាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនបង្ហាញពីសមិទ្ធផលឬក៏លទ្ធផលដែលខ្លួនបានធ្វើក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ4ឆ្នាំកន្លះកន្លងទៅហ្នឹងគឺចាប់ពីឆ្នាំ2019មកក្រោយពីមានការធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់លើកទី3ហ្នឹងឯងបាទនៅក្នុងលើកទី4នេះគឺភាគីកម្ពុជានៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិហ្នឹងកម្ពុជាបានលើកឡើងពីសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអួតអាងតែផ្នែកសិទ្ធិសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ដោយតារាលើកឡើងអញ្ចឹងហើយជាផ្សេងរដ្ឋាតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានលើកឡើងពីថាកម្ពុជាបានចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអីពីជាង 33% តាំងពីឆ្នាំ2009ហ្នឹងរហូតមកដល់ឆ្នាំ2019ឬក៏ឆ្នាំ2020ហ្នឹងបានដល់មកនៅត្រឹម 17.8% ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏អួតអាងពីការកែលម្អស្ថានភាពជីវិតរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរបើទោះបីជាជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើជាពលករឬក៏នៅប្រទេសក្រៅប្រទេសនោះឯងហើយនឹងមានពលរដ្ឋជាច្រើននឹងបានជាពិសេសសកម្មជនឬក៏អ្នកនយោបាយនឹងបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយបាទហើយកម្ពុជាក៏អួតពីការធ្វើកំណែទម្រង់ផ្នែកយុតិធ្ធឲ្យដែរអានេះគ្រាន់ត្រួសត្រាសទេរបាយការណ៍នឹងមានច្រើនទំព័រណាស់ពីសំណាក់ភៀសគីកម្ពុជានឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគួរឲ្យអស់សំណើចនឹងគឺនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់របាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិកម្ពុជាសរសេរពាក្យមួយឬក៏ដាក់ថាគ្មានប្រទេសណាមួយនៅលើសកលលោកនឹងអាចអនុវត្តបានពេញលេញហើយដោយឥតខ្ចោះទេចំពោះការគោរពតាមសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឬក៏ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបាទនេះគឺជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ភាគីកម្ពុជា
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាប្រហែលលើកមុនដែរលោកមានរិទ្ធអ្វីមួយដែលជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនយោបាយឯហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលទាញមកបកស្រាយថានឹងជាការអនុវត្តច្បាប់ហើយខាងភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងទាមទារឲ្យកម្ពុជានឹងគោរពច្បាប់អីចឹងទៅមាននីតិរដ្ឋមានអីហើយគេបកស្រាយថាហ្នឹងជាការអនុវត្តនីតិរដ្ឋហើយតាមការពិតជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញទេ
មិនចឹងមានបើខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងលើកឡើងពីកង្វល់របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនឆ្លើយតបទៅកម្ពុជាវិញ
បាទលោកមានពេល2នាទីចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបបាទ
អរគុណតារាយើងឃើញថាធ្វើត្បិតឲ្យកម្ពុជាអះអាងថាមានការកែលម្អច្រើនអីចឹងប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអនុសាសន៍173អនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងអង្គការអន្តរជាតិរួមទាំងក្រុមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យផងដូចនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសរបស់តារាមុននឹងជាមួយនឹង
លោក
ជំទាវមូសុហួរអញ្ចឹងបានលើកឡើងហើយប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តតាមដាននឹងយកពំណំនៅព័ត៌មានពីកង្វល់នឹងការលើកឡើងឬក៏អនុសាសន៍របស់ក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិយមប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសលោកខាងលិចនឹងយកមកលើកឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់រំលឹកនៅទីនេះគឺនៅមុនការធ្វើ UPR នេះឯងគឺអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនឹងបានដាក់របាយការណ៍របស់ខ្លួនមួយទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកឡើងពីកង្វល់នឹងការរកឃើញរបស់ខ្លួនបាទជារួមទៅគឺអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានរកឃើញថាកម្ពុជានឹងតាំងពីឆ្នាំ2019មកម្លេះគឺបានប្រែក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធដឹកនាំតាមបែបរដ្ឋឯកបកផ្ដាច់មុខទៅហើយហើយកម្ពុជានឹងបានប្រាជ័យខកខានមិនបានអនុវត្តបានទាល់តែសោះឡើយតកតងនឹងទី1ការបោះឆ្នោតដោយមានអត្តន័យត្រឹមត្រូវគឺយើងមិនអាចបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចតាមដូចតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេទី2គឺយើងប្រាជ័យខកខានមិនបានលើកកម្ពស់ឲ្យមានសិទ្ធិឬក៏សេរីភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឡើយយើងឃើញជាបន្តបន្ទាប់ហើយមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបិទឬក៏បញ្ឈប់លែងឲ្យផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសដូចជានៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023យើងឃើញមានការបិទស្ថានីយ៍វិស័យវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ជាដើមបានដើម្បីធានាថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចឡើងមកកាន់អំណាចបានហើយបន្តបន្ទាប់ទៀតនឹងបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតដែលគេលើកឡើងដែរនឹងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch នេះគឺការដែលកម្ពុជានឹងបរាជ័យដដែលមិនអាចបង្កើតនៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដោយឯករាជ្យឡើយគឺយើងមិនបានធ្វើ ការកំណែតម្រង់ត្រឹមត្រូវលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនៃការបោះឆ្នោតលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានគេលើកឡើងខ្លាំងណាស់តារាហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅមុនការពិនិត្យជាសកល UPR លើកទី4នេះរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាការចំអកលោកលើយទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សតែម្ដងគឺនៅមុនហ្នឹងមានការចាប់ខ្លួនដោយព័ត៌មានយើងបានលើកឡើងមានការចាប់ខ្លួនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរស្វាកម្មនៅកម្ពុជាគឺលោកម៉មរតីបាទហើយក្រោយនៅមុននឹងទៀតនឹងមានគ្រាន់តែក្នុងឆ្នាំ2024នេះមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបណ្ឌនយោបាយរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកភ្លើងទៀនបាទយើងឃើញហើយអស់រាប់សំណាក់មិនមែនក្រោម10នាក់ទេបាទហើយនោះគឺកាត់មានឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលនាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនឡើងកាន់អំណាចទទួលបានជាតំណែងប្រធានប្រសិទ្ធភាពនឹងឯងបាទហើយយើងនឹងបន្តតាមដានរឿងរ៉ាវនេះទៅទៀតហើយសួរថាលទ្ធផលចេញជាអ្វីនៅពេលដែលចប់កិច្ចប្រជុំ UPR នេះហើយបាទតារាគឺនៅថ្ងៃសុក្រទី10ខែនេះនឹងឯងគឺខែឧសភានេះឯងគេនឹងចេញនៅរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ UPR ជារួមដែលក្នុងនោះគេដាក់ចេញជាការរកឃើញសំណួរចោតសួរអីផ្សេងៗហើយនឹងគេសង្ខេបរាល់អ្វីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកមានរិទ្ធបាទទុកបីជាមានការបកស្រាយពីរឿងអនុវត្តច្បាប់ពីរឿងគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីបែបណាក៏ដោយចោះសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិគេមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយដោយលោកមានរិទ្ធបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងការចាប់ចងមនុស្សធ្វើឡើងឥតស្រាកស្រានមកដល់ថ្ងៃនេះអង្គើហឹកសាវាយមនុស្សនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញអត់មានចាប់បានជនដៃដល់ណាម្នាក់ទេហើយសិទ្ធិសេរីភាព